A biografía pode ser elaborada nos seguintes formatos: formato digital, realizando unha presentación en PowerPoint, LibreOffice, Impress, Canva. Se elixes, xunto co teu equipo, esta opción, a biografía será gardada na cápsula do tempo facendo uso dun USB. Formato físico realizando un documento escrito. Neste caso, sodes libres de escoller a súa presentación. Recorda que os documentos escritos poden ser textos, presentarse en forma de mural facendo uso de imaxes, esquemas...